Noi încă discutăm în zona de supraviețuire, culturală, dar și fizică.
Arte frumoase. Bi, 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 cu Daria bi. Ghiu.
L'artiste, d'abord, qui fait cette œuvre, ne sait pas ce qu'il fait.
Ai usat vreo dale?
Yes.
Trebuie să lupți pentru ceea ce vrei și îți place.
Lucrurile nu sunt greu de făcut. Ceea ce este greu este să ne aducem în stare să le facem.
Brâncuș ura egoismul și egolatria. Ne îndemna mereu pe prietenii săi mai tineri din felurite meserii să ne apropiem de popor, de natura suverană și de problemele obiective ale realităților.
Nu există nicăieri o dovadă scrisă, clară, că Brâncuș ar fi dorit să doneze atelierul statului român sau că ar fi vrut să se înmormânteze în România.
Pe un blogul unui domn a ideea că, de fapt, hobbiții se trag de la hobbița, că Tolkien sigur l-a vizitat pe Brâncuș incognito, neincognito, fi ajuns el pe la Paris și acolo a fost el impresionat de atmosfera din atelier care acum se regăsește în căsuțele hobbiților.
Already a couple of years ago, I realized that so many artists, and no matter where they are coming from, referring to Brâncuș.
Toată gândirea mea se bazează pe trei cuvinte: discret, difuz și diacronic.
În anul 2009, eram invitați să votăm pentru Brâncuș. Mai multe instituții, Galeria Saci sau Le Figaro, voiau să realizeze clasamentul celor mai importanți artiști ai secolului 20, câștigătorul medaliei de argint, pe podiumul celor mai mari sculptori din toate timpurile, avându-l înainte doar pe Alberto Giacometti, a fost însuși Constantin Brâncuș. Artistul se află în marile colecții de artă celebre din lume și reprezintă o emblemă a secolului 20. Lui Brâncuș i s-au dedicat numeroase studii și cataloge de artă. La Universitatea Națională de Arte din București, la intrare, se află una dintre primele lucrări ale sale, realizate în anii de facultate bucureșteni, excepționalul ecorșeu, creat sub îndrumarea profesorului său de anatomie, Dimitrie Gerota, și expus în 1903 la Ateneul Român. Născut în 1876 la Hobița, lângă Târgu Jiu, Brâncuș va studia la Școala de Arte și Meserii din Craiova, apoi la București. La Ecole des Beaux-Arts din Paris, lucrează în atelierul lui Antonin Mercier și, pentru doar două luni, în cel al lui Auguste Rodin. În 1913, expune în Salon des Independants și la Armory Show, în Statele Unite. În noiembrie 1926, așa cum povestește Ionel Gianu, Brâncuș se hotărăște să organizeze prima sa mare expoziție la Brumer Gallery din New York. În acest show celebru vor fi prezente Sărutul, Măiastra, Domnișoara Pogani, controversata Prințesă X, Adam și Eva, Socrate, Chimera. Va fi un mare succes, iar evenimentul rămâne celebru în istoria artei și pentru procesul intentat de către artist oficiului Vamal, care refuzase scutirea de taxe pentru pasărea în spațiu, considerând-o un simplu obiect industrial, un proces pledoarie pentru arta modernă. Atelierul său din Impasse-Ronsin se află reconstruit lângă centrul Georges Pompidou din Paris, proiectat de către arhitectul Renzo Piano, iar publicul român are pentru totdeauna trilogia ansamblului monumental de la Târgu Jiu, inaugurat în 1938. Să oprim aici biografia. Cum era Brâncuș? Cum se construiește o biografie exemplară și cum se perpetuează legendele? Să o ascultăm pe Ioana Vlasiu, istoric de artă, o figură cheie pentru modul în care ne raportăm la istoria de artă românească a secolului 20.
Brâncuș a fost un mare storyteller, ăsta e adevărul. Așa e în sensul foarte actual al cuvântului și își făcuse un fel de biografie stereotipă pe care le-o povestea tuturor, probabil cu infime variații, dar din care nu lipsea acea fabuloasă călătorie pe jos de la București la Paris, care sigur că nu știm cât a fost făcută pe jos și cât dar pentru consolidarea mitului a funcționat foarte bine. De fapt, el a dirijat și a dirijat receptarea operei lui într-un mod foarte atent urmărit prin această povestire legată de biografia lui, bineînțeles, nu numai și de biografia artistică principal, și pe care o livra vizitatorilor care deveniseră foarte numeroși ai atelierului lui. Brâncuș făcea așa un fel de tur ghidat al atelierului lui și livra povestea parcursului lui biografic și artistic, cu opriri asupra unor momente importante. Ținea mereu la îndemână o fotografie a ecorșeului, tocmai pentru a dovedi că avusese o educație academică și că anatomia nu era pentru el un secret, ci dimpotrivă o cunoștea până în cele mai mici detalii. Pentru cei care, confruntați doar cu lucrările lui esențializate și abstractizante de mai târziu, ar fi putut bănui că nu trecuse prin această formație academică.
Pentru că vorbea și de atelier și de acest ritual, probabil, pe care aproape că îl respecta Brâncuș, de turul cu anumite opriri și în biografia lui și în atelier, vreau să vă întreb cum vi s-au părut filmările care au fost descoperite, pe care Brâncuș le-a făcut, o parte fiind în atelierul lui, o parte fiind în România, chiar când construiește Coloana fără sfârșit. Această descoperire a filmelor, DVD-ul care apoi a apărut, o expoziție la Pompidou, ce vi se pare că a adus în plus?
Este o temă relativ recentă a cercetării brâncușiene. Cercetătorii mai vechi, prietenii lui, e interesant și pentru suita și avatarurile cercetării, nu erau interesați de fotografie sau nu vedeau prea clar legătura dintre sculptura lui Brâncuș, de exemplu, Carola Ghidion Velker, una dintre primele monografiste ale lui Brâncuș și prietena apropiată a lui, din câte mi-aduc aminte, nu atinge problema fotografiei. Este un fel de auxiliar care obligă, într-un fel, privitorul și cercetătorul să se raporteze la opera lui sculpturală. El a avut o intuiție extraordinară a faptului că ambianța contează foarte mult în percepția lucrării.
Discursul local despre sculptorul român crește aproape odată cu fiecare zi, către noi direcții. Îl regăsim în publicitate, unde îi auzim mai nou și vocea, dar nu o voce autentică, ci o dramatizare, așa cum se vorbește frecvent și despre marele eșec al culturii române, atelierul lui Brâncuș, a cărui donație către statul român, membrii Academiei ar fi refuzat în 1951, în plin realism socialist.
Formația culturală ajunge, să zicem, în păturile cele mai largi, că ea ajunge deformată, transformată, maltratată, n-ai cum să împiedici avatarurile ei.
Totuși e dăunătoare toată această hagiografie, așa o numesc hagiografie.
Da, eu zic că e dăunătoare, mai ales când ajunge, cum s-a întâmplat la noi, la niște forme absolut malefice, nu? Cum a fost toată acea acțiune întreprinsă de un așa zis poet care dorea cu orice preț să aducă osemintele lui Brâncuș în România, prevalându-se de informații și difuzând, de fapt, informații complet eronate legate de faptul că Brâncuș nu ar fi dorit să fie înmormântat la Paris, că nu ar fi dorit ca atelierul lui să fie deschis la Paris, ori aici chiar lume foarte luminată continuă să difuzeze și mai ales am văzut la televiziune de enori spusă povestea asta, că Brâncuș a vrut să doneze atelierul lui statului român și statul român l-a refuzat. Este total inexact.
Pe Brâncuș îl întâlnim în discursul Bisericii Ortodoxe, în cel despre hobiți și despre yoga. Osemintele lui Brâncuș trebuie aduse în România. Așa a sunat o campanie care vorbea despre nevoia repatrierii simbolice a artistului, conform unei dorințe pe care acesta se pare că ar fi avut-o. Artista Alexandra Croitoru profesor la Catedra de Foto-Video a Universității Naționale de Arte din București, și-a susținut în toamna lui 2014 lucrarea de doctorat intitulată Constantin Drâncuș, construcție și deconstrucția unui mit, sub coordonarea profesoarei Ruxandra Demetrescu. Un an mai târziu, a publicat la editura Ideea din Cluj cartea Brâncuș, o viață veșnică, despre modul în care s-a construit social mitul Brâncuș. Ce facem cu Brâncuș? De unde provine toată această construcție de neoprit în jurul operei sale? Alexandra Croitoru.
Te-aș întreba simplu, cum a pornit obsesia asta cu Brâncuș și care s-a transformat în, până la urmă chiar într-o cercetare de doctorat?
A început în 2009, când împreună cu Ștefan Tiron ne-a venit ideea să aplicăm la pavilionul României de la Bienala de la Veneția cu un proiect care se chema Moștenirea lui Brâncuș și în care noi eram interesați de tot acest fenomen care se întâmplă în jurul unui artist și modul în care el este transformat într-un artist național, să zic. Și atunci aveam diverse scenografii așa în spațiu expozițional, aveam un altar popular unde oamenii puteau să-și aducă omagii private, aveam un fel de amvon de unde urma să se citească niște comunicări științifice sau non-științifice care urmau să fie primite prin open call de la specialiști și nespecialiști. Aveam o tabără de sculptură în fața pavilionului în care am fi invitat câte doi sculptori în fiecare lună care să lucreze cu această moștenire a lui Brâncuș pe modelul taberelor de sculptură de la Târgu Jiu și bineînțeles avem și niște contribuții ale unor artiști contemporani.
N-ați câștigat cu acea aplicație? Crezi că a deranjat ceva în acea aplicație?
Vorbind cu oamenii care au fost în juriu, a fost o problemă pentru că era destul de ambigu formulat. Adică noi oricum lucram cu tipul ăsta de limbaj de lemn și omagial și atunci aplicația era făcută tot ca un fel de lucrare, să zic. Adică era simulat o atitudine din asta omagială și noi tocmai am mizat pe chestia asta că ne-am gândit, domne, cine poate să refuze un omagiu lui Brâncuș în ziua de astăzi?
Ce te-a apucat după aia să faci chiar o cercetare de doctorat despre Brâncuș?
Pentru că mi-am dat seama că e un subiect care mă preocupă într-adevăr și pentru că mi-am dat seama că e foarte multă informație care merită cumva procesată și pentru că am fost, cred, tot timpul interesată de intersecția asta dintre zona artelor vizuale, naționalism sau contextul ăsta social mai extins.
De ce simți nevoia să te identifici cu Brâncuș?
Cred că e performanța asta, știi? Performanța unui artist care întâmplător e român. Dar asta cred că funcționează și la sport și în... Nu e numai la nivelul artelor, nu știu, și Enescu, nu e Brâncuș singur, dar eu am suspectat la un moment dat că mai e și o cauză care are legătură cu valoarea financiară, știi, că au tot fost știri din astea cu cât de multe milioane s-au vândut lucrări de ale lui și cred că pentru oamenii din România asta a fost așa un fel de certificare a valorii.
Vreau să mai întreb dacă cercetând literatura asta de specialitate despre Brâncuș, te-ai întâlnit cu studii care frizau oarecum ridicolul sau absurdul, adică dacă Brâncuș a fost înghițit de zone la care nu te așteptai să ajungă. Care ar fi un exemplu extrem pentru tine?
Aproape că are loc, își găsește loc peste tot, adică de la masoni și site-urile lor de prezentare. În yoga, iarăși, în tot felul de contexte legate de yoga, Brâncuș, inclusiv Bivolaru a publicat o carte cu aforismele lui Brâncuș, marele yogin român, așa cred că se și cheamă. Și mai era, m-am găsit pe un blogul unui domn, a ideea că, de fapt, hobbiții se trag de la hobita, că Tolkien sigur l-a vizitat pe Brâncuș incognito, neincognito, fi ajuns el pe la Paris și acolo a fost el impresionat de atmosfera din atelier care acum se regăsește în căsuțele hobbiților. Și că nu e o coincidență de nume.
Arta contemporană se hrănește din moștenirea lui Brâncuș, un artist care fascinează și creează încă noi forme vizuale, atât în sculptură cât și în arta video ori în performance. Brâncuș e un operator, o parolă magică. În 2014, la Kunsthalle Wien, în Viena, s-a organizat expoziția internațională Efectul Brâncuș. Curator, Nicolaus Schaffhausen. De ce v-ați oprit asupra acestui titlu? De ce Brâncuș văzut ca un efect? Nu m-am gândit niciodată să fac o expoziție despre Brâncuș și cu Brâncuș, dar acum câțiva ani am realizat că există foarte mulți artiști contemporani, și nu contează de unde provin, care se referă în lucrările lor la Brâncuș.
Yeah, so it's like,
putem vorbi despre obsesie numită Brâncuș?
We could say on Brâncuș, so why is he still alive, let's say, in the discourse?
The exhibition we are having here at the Kunsthalle in Vienna.
În expoziție sunt lucrările, în principal sculptură, dar și pictură și o lucrare video, a peste 20 de artiști. Teoretic, puteau fi mult mai mulți. Când am vorbit cu fiecare în parte, am înțeles că nu este vorba de un copy-paste al esteticii lui Brâncuș, dar că Brâncuș este pentru ei o figură extrem de fascinantă a modernității. Același lucru se întâmplă cu Duchamp. E un fenomen artistic foarte interesant. Artiștii pe care i-am ales se referă indirect la Brâncuș. E una dintre cele mai frumoase expoziții pe care le-am creat și este începutul unui interes general pe care l-am față de figuri importante ale modernității.
It's a general, might be that it's just a general interest about the early days of modernity.
But do you think that we live now at this moment?
De ce este discursul despre modernitate atât de actual astăzi?
Okay, I can be also a little bit critical about it. I think we are lost a little bit in modernity.
Cred că suntem puțin pierduți în modernitate. Nu este ceva negativ. Dar dacă privești ce se întâmplă și în arhitectură și în design, realizezi că trăim într-o eră care încă își caută noi forme de expresie artistică, forme politice și estetice. Poate de aceea mulți artiști se întorc asupra unor figuri atât de importante ca aceea lui Brâncuș. Dar cum a fost până la urmă perceput și tratat Brâncuș de cultura română în timpul vieții sale?
Nici la Paris nu era pe culmile gloriei pe care le-a atins postul. Nu. El nu a fost la Paris reprezentat de pildă de o galerie. Era Marcel Duchamp și Rochas care se ocupau oarecum de opera lui și Duchamp care l-a făcut cunoscut în America. Sculptorii români cunoscuți de atunci din generația mai veche, Han, Jalea, Medrea, nu erau pro-brâncușieni. Jalea chiar scrie la un moment dat, pentru el Brâncuș era decorativ. Han, în cartea lui, povestește cum Han nu credea deloc, îl considera un impostor și îi înscenează la un moment dat o farsă când vine aici. Iar comanda de la Târgu Jiu a fost făcută prin protecție de fuste, ca să mă exprim neacademic. Într-un fel, e extraordinar că s-a putut întâmpla și s-a întâmplat pentru că milița Petrașcu a crezut foarte tare în el, pentru că Aretia Tătărescu era prietenă cu milița și a crezut în milița și pentru că Gheorghe Tătărescu, ca figură politică influentă, într-un fel a cauționat această comandă.
Brâncuș în portretul domnișoarei Păgănii aducem o realitate neatinsă până la el, ridicând această realitate la gradul înaltei creației. Brâncuș n-a fost convins de cubism, spunând despre operele cubiste că sunt deținătoare de praf. El credea în realitatea spațiului și dorea ca operele sale să fie lipsite de elementul individual și să provine din mângâierea pe care spațiul îi acordă florilor.
Milița Petrașcu, din Fonoteca Radiodifuziunii Române.
Și la Paris, cumva pe urmele lui, dar descrie-mi un pic câteva proiecte ale tale care au mers în direcția asta, de la video performance.
Am ales să prezint o lucrare care a fost parte din cercetarea asta și care e o instalație compusă dintr-un video, un performance de fapt înregistrat, în care a pornit de la un interviu cu Richard Serra, în care el zicea că în timpul unui stagiu la Paris, prin anii 60, mergea în fiecare zi la atelier și desena încercând să îl înțeleagă pe Brâncuș. Și în performance ăsta am reluat această rutină în care m-am dus la atelier și am desenat încercând să îl înțeleg, dar de fapt noi nu putem să ne relaționăm la Brâncuș, sau din punctul meu de vedere, nu putem să ne relaționăm la Brâncuș ca un artist american sau un artist care nu este de naționalitate română, tocmai din cauza bruiajului ăsta enorm care ne înconjoară și aproape că nu mai poți să ai o relație cu opera, pentru că tu de fapt ai o relație cu tot acest mit, această legendă care a devenit mult mai pregnantă din punctul meu de vedere în discursul public. Din instalație face parte o transcriere după caietele de impresii de la atelierul Brâncuș din Paris, în care sunt probabil peste 75% numai cuvinte lăsate de români din diasporă sau români care vizitau Parisul și care toți folosesc cam același gen de limbaj, suntem mândri că ești român. România și mândrie, știi că e și lucrarea asta cu imnul României, în care am folosit muzica de la imn și am pus cuvintele unui aforism. Deșteaptă-te, om, pe drumul bun pornește, învânge-o trudăvia și lena ce te oprește și lena ce...
Și totuși, ce facem până la urmă cu și pentru Brâncuș? Ne aflăm într-un nou an și ne întrebăm ce facem real cu moștenirea culturală Constantin Brâncuș, cea prezentă în muzee publice ori în spațiul public al orașului Târgu Jiu, ansamblul monumental Calea Eroilor. Arhitectul Dorin Ștefan a câștigat în vara anului 2015 concursul organizat de Primăria orașului Târgu Jiu pentru reabilitarea și modernizarea ansamblului Constantin Brâncuș. Dorin Ștefan. Cum a venit acest interes al dumneavoastră pentru Brâncuș și pentru ansamblul de la Târgu Jiu?
Special pentru ansamblul de la Târgu Jiu e urmare unui concurs. Primăria Târgu Jiu de mulți ani studiază posibilitatea repunerii în valoare a unor amenajări mai complexe care să se facă pe axa Eroilor. După mai multe astfel de concursuri de idei, de soluții, a fost un ultim concurs, noi l-am câștigat și în momentul de față avem un contract cu Primăria Târgu Jiu pentru studiu de fezabilitate privind reamenajarea și modernizarea ansamblului. Deci nu putem vorbi doar de axa Eroilor, care pleacă de la Jiu, de la Masa Tăcerii și se întinde până la Coloana Infinitului, ci deoarece e ceva mai largă.
Când ați realizat această cercetare, înainte să propuneți proiectul, care au fost principalele lucruri pe care le-ați observat?
Sigur că cel mai interesant, fără discuție, este Brâncuș. Cel mai interesant este felul în care arată în momentul de față, pentru că s-au întâmplat destul de foarte multe modificări de acum 80 de ani, chiar când Brâncuș s-a apucat de acest ansamblu, el nu era încă constituit ca o axă. De exemplu, strada dintre biserica din ax și coloana infinitului s-a realizat după ce toate elementele sculpturale fusese răpuse deja în operă. De asemenea, între timp a apărut o cale ferată care intersectează, au apărut circulații, orașul s-a dezvoltat foarte mult și atunci sunt circulații auto care traversează această axă a eroilor. Toate aceste implicații și complicații au făcut ca acest ansamblu monumental să nu fie perceput corect, așa cum a fost el gândit, și perceput secvențional și chiar, dacă știți, povestea cu dosarul de promovare ca monument UNESCO a întregului ansamblu, la un moment dat s-a discutat chiar de faptul că doar coloana ar fi acest monument și celelalte elemente nu ar face parte din acest ansamblu. Și atunci problema tocmai asta este de a da o coerență și de a da o imagine ansamblului.
De altfel, și pentru vizitatori, fie din România, fie din străinătate, cei care nu cunosc neapărat foarte bine tot planul lui Brâncuș, e cum spuneți dumneavoastră, această axă pare mai degrabă, e percepută numai la nivelul Masa Tăcerii și Poarta Sărutului. Nu ești conștient că, de fapt, este o linie până la coloana infinitului, pentru că e această ruptură, nu?
Asta încerc să și comunic în toate conferințele pe care le-am avut până acum, două modalități diferite de a le percepe. Odată acea percepție occidentală în care un ansamblu trebuie să fie pus în pagină după o gândire foarte coerentă și, într-un fel, urmare barocului, adică o punere în pagină cu un covor roșu întins între monumente și o gândire intrinsecă organică. Brâncuș provenea dintr-o astfel de gândire, orașul atunci avea o astfel de dezvoltare, ca atare noi trebuie să echilibrăm aceste două extreme într-un fel. Aici este lucrul cel mai interesant, de a nu anula acea organicitate a gândirii și a realizării.
Cum puteți să faceți ca această axă să fie mult mai clară și vizibilă, în același timp să fiți non-agresiv, să nu interveniți exact în textura orașului cu adevărat?
Toată gândirea mea se bazează pe trei cuvinte: discret, difuz și diacronic. În sensul că trebuie să avem o intervenție cât se poate de discretă, în același timp ea trebuie să aibă și o anumită prezență, iar diacronismul este dat de această dezvoltare în timp, de cei 80 de ani, de acea întreagă dezvoltare a orașului, pe care acum ar trebui puțin să o restructurăm.
Brâncuș marginal pentru cultura română în timpul vieții, Brâncuș intuit de femei și respins de sculptorii momentului în perioada interbelică, Brâncuș în centrul discursului public, în deceniul 7, cel al liberalizării artistice, atunci când restaurarea ideii naționale nu era doar posibilă, ci încurajată oficial, un reper important în construirea noului discurs, constituindu-l și procesul de reevaluare a lui Brâncuș, demarat deja vag de la începutul anilor 60, dar marcat public prin organizarea Colocviului Internațional Brâncuș în 1967. Astăzi, mitologizarea, patologică sau ironică, întotdeauna însă cu substrat identitar, nu se va opri niciodată. În numele lui Brâncuș pare că totul este posibil. Aceasta este, probabil, o condiție a clasicilor. Discursurile vor continua să prolifereze în toate direcțiile.
Sigur că s-a produs oarecum prin reacție un exces, dar în fine, în receptarea unui artist există întotdeauna meandre și coborâșuri și suișuri și mie acum mi se pare un moment totuși foarte prost cu aceste care sunt așa ca un fel de cangrene până la urmă, povestea cu falsurile, care e foarte supărătoare, nu? Povestea cu osemintele, bine, acum s-a mai potolit. Sunt niște forme delirante care cred că fac foarte mult rău. Îl coboară până la urmă, îl coboară pe Brâncuș. Bine, el nici nu trebuie să existe așa undeva într-un Olimp inaccesibil.
Sunt Daria Ghiu și astăzi am vorbit în numele lui Brâncuș, pe urmele unui mit.
Viața mea a fost doar o succesiune de miracole. Am vrut ca măiastra să-și ridice capul fără a exprima prin această mișcare mândrie, orgoliu sau provocare. A fost problema cea mai grea și doar după un lung efort am ajuns să redau această mișcare integrală în țâșnirea zborului.